saat 10 yarım. Azadlıqdan sülüyü biz. Бүгүн 23 май күнгө ишемби азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы саламатсыздарбы. Алиментчилердин карыздарын сот аркылуу фондко кайтарып алуу демилгеси көтөрүлүүдө.
Атамарга кыйын эле болот го алимент. Айына төлөй албайт. Мисалы эки балага айына почти 4000 жакын акча төлөйм да. Кыйын эле болуп атат. Чогултуп төлөйбүз.
Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева азаттыкка маек куруп, коомдогу көйгөйлүү маселелерге токтолду. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн белгилүү ырчы жана оончу Канымгүл Досмамбетованын чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатыбызды арнайын деп турабыз. Ал эми анын алдында кесиптешим Улан Эгизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Мексиканын түштүк батышындагы Мичоакан штатында 22 майдын түнүндө полиция менен баңгизат мафиясынын ортосунда атышуу орун алды. Куралдуу кагылышуунун натыйжасында бери дегенде 40 адам жан берди. Азырынча өлгөндөрдүн саны боюнча так маалымат жок. Рейтерс агенттиги 44 адамдын окко учканын жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча мерт кеткендердин кеминде экөө полиция кызматкери жана дагы бирөө оор жаракат алган. Калгандары баңгизат соодагерлери экени айтылып жатат. Нью-Йорк Таймс басылмасынын кабарлашынча, баңгизат менен шугулдангандардын үчөө тирүүлөй колго түшүрүлгөн. Полиция атышуудан кийин мафиянын гербенинен ири куралдарды жана гранатометтерди табышкан. Аталган баңгизат мафиясы Мексикадагы ири уюшма кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн. Сауд Арабстандагы шиит мечитинде болгон жардыруудан кеминде 21 киши каза таап, 100 ашыгы жаракат алды. Бул жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети деп аталган уюмдун согушкерлери алып, Твиттердеги баракчасына жангечтинин сүрөтүн жайгаштырышты. Эл жума намазга чогулган маалда жангечти өзүн жардырып жиберген. Аталган мечит өлкөнүн чыгышындагы Кадих аймагында жайгашкан. Бул Ислам мамлекети согушкерлеринин Саудия канатынын алгачкы чабуулу. Эксперттердин баамында Ислам мамлекети уюмунун сунни экстремисттери шииттерге каршы каны кайнап турат. Алар Саудия шииттери менен диний азчылык ортосунда от коюуга кызыктар. Ош катуу шамалдан 3 миллион сомго жакын зыян тартты. 21 майда Ош облусунда болгон катуу шамалдын кесепеттери эсептелип чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекилов азаттыкка билдирди. Министрлик шамалдан жабыркагандарга 1250 даана шифер жөнөткөн. Анын айтымында шамалдан Араван, Өзгөн жана Каракулжа райондорунун жашоочулары көп зыян тартышкан. Шамалдын айынан келтирилген жалпы чыгым Ош облусу боюнча 2 700 000 сомду түздү. Ошто 21 май күнү кечки саат 5:00 чамасында секундуна 25-28 метрди түзгөн катуу шамал орун алган болчу. Вечерний Бишкек басылмасынын үлүштөрү кайрадан катталды. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева азаттыкка билдирди. Анын айтымында 6 апрелде басылманын акциялары 25%дан 4 кишиге кайрадан катталган.
Ушул жылдын 6 апрелинде Бишкек шаардык юстиция башкармалыгында кайра каттоо жүргүзүлдү. Ал чечимге ылайык үлүштөр 25%дан 4 адамдын ортосунда катталды.
Акция ээлери вечерний Бишкекке ээлик кылган Александр Ким жана Александр Рябушкиндин жакындары болуп саналат. 20 майда 1 май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев Александр Рябушкиндин талабын канааттандырып, Рубикон фирмасынан анын пайдасына 388 миллион сом төлөп берүү чечимин чыгарган. Бул доону камсыз кылуу үчүн сот Александр Кимдин жана Рубикондун мүлкүн камакка алган. Сот Рубикон фирмасынын ээлери Александр Ким жана Анна Власенконы катыштырбай эле маселени карап, чечимди чыгарып койгон. Соттор буга чейин вечерний Бишкекке ээлик кылган Рубикон компаниясынын 50% акциясын Рябушкиндерге өткөрүп берген эле. Гезиттин жамааты жана жетекчилиги муну рейдерлик катары баалап, Рябушкиндин жана соттордун артында президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы адамдар турат деп айыптоодо. АКШнын мамлекеттик департаменти мекеменин мурдагы башчысы учурда президенттикке ат салышып жаткан Хиллари Клинтондун электрондук жеке кат алышуусунун алгачкы бөлүгүн ачыкка чыгарды. Клинтон жеке электрондук дарегин кызматтык иши үчүн колдонгон деп айыпталып жатат. Американын мыйзамдары жеке электрондук даректи мамлекеттик иш үчүн жана сырдуу материалдарды бөлүшүү үчүн колдонууга тыюу салат. экс-мамлекеттик катчы мындай айыптоолорду четке кагып, электрондук дареги аркылуу сыр материалдарды бөлүшпөгөнүн айтууда. Ал кат алышуулардын ачык жарыяланышын колдогон, ушундай жол менен күнөөсүз экенин далилдегиси келген. Мам департамент Клинтондун жалпы каттары 55 000 экенин маалымдады. Учурда анын аз гана бөлүгү жарыяланды. Кат алышуулардын бардыгы 2016 жылдын январына чейин шардана болоору айтылып жатат. Хиллари Клинтон президенттикке ат салышчу бирден бир күчтүү талапкер. Кат алышууга байланыштуу чыр үгүт кампаниясына уда жүрүп жатат. Ошто шаардык ички иштер башкармалыгы элди соңку кездери тарап жаткан ар кандай ушак айыңдарга ишенбөөгө чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ош шаардык жана облустук башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков жашоочулар менен жолугушуу учурунда Ош тополоң чыгарып машыга турчу жер эместигин айтып, башаламандыктар болбойт деп ишендирди. Буга чейин эл арасында Ошто дагы ызычуу, ири терактар болот деген имиш сөздөр кимдир бирөөлөр тарабынан атайын таратылып жатканы айтылган. Зейнеп, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Эми аба ырайы менен тааныштырайын. 24 майда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшөт. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүйөрөндө түнкүсүн 12, күндүз 22 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 21 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 9, күндүз 20. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 13, күндүз 22 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 19. Нарында түнкүсүн 6, күндүз 17 градус жылуу болот. 24 майда Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Түнкүсүн 12, күндүз 22 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ажырашып кеткен үй бүлөлөрдөгү балдардын укуктарын үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизүү аркылуу коргоо аракеттери көрүлүүдө. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери талкуулап жаткан долбоор жактырылып калса, алиментчилер мурдагыдай минималдуу эмес, орточо маянанын 25% төлөйт. Мындан тышкары алимент кору түзүлүп, ал аркылуу балдарды каражат менен үзгүлтүксүз жабдыктыруу жана алиментчилердин карыздарын сот аркылуу фондко кайтарып алуу демилгеси да көтөрүлдү. Толуураак Айнура Исмаилова айтып берет.
Бир бала үчүн алиментке ыйгарылып келген минималдуу айлык акынын 25% 225 сомду түзөт. Эми аны долбоорго ылайык маянанын орточо көрсөткүчүнө көтөрсө, энеси менен жашаган бир бала үчүн атасы 3000 ашык акча берип калат. Алимент акынын көбөйүүсү ажырашкан аталарга кошумча жүк болсо, балдарын жалгыз тарбиялаган энелер үчүн жаман эмес жаңылык. Жогорку кеңештин депутаты Эркин Сакебаев алимент аймактардын өзгөчөлүктөрүнө жараша өзгөрөрүн айтты.
Ар кандай райондо, допустим, мына Чуйдун райондорунда орто эсеп менен где-то бир 13-14 000 болуп атат да. А эгерде Нарын областын же Баткен областын же Таласты алсак, аягында азыраак да орточо маянасы ошондой болуп атат да.
Ал эми 35 жаштагы Нурбек 5 жылдан бери алимент төлөйт. Курулушта иш чыкса, иштей калбаса туруктуу жумушу жок. Бош болуп калганда каражат таба албай убайымга көп учурайт. Алиментти көбөйтүү демилгесин жактырбай турган кези, жумушу жок айылдыктарды депутаттар эске алып койсо деген мааниде.
3 айлыгына 8 000 жакын акча төлөдүм. Анан иштебей аткан аталарга кыйын эле болот го алимент. Айына төлөй албайт. Мисалы, 2 балага айына почти 4 000 жакын акча төлөйм да. Кыйын эле болуп атат. Чогултуп төлөйбүз. 5 айда бир ушундай кылып эле төлөп келе атам. Андан тышкары деле китеп, ситеп, кийим кечесин бүт эле алып берип атпайбызбы?
Анткени менен өз балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн аталар аз эмес. ИИМдин маалыматына караганда азыр андай каттоодо турган 340 алиментчинин алды КМШ аймагынан изделүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын издөө бөлүмүнүн кызматкери Азамат Аскеров билдирди.
Ар кандай бөгөттөр коюлат, чек арага, паспорттук столдорго, ар кандай СНГ мамлекеттерине кагаз түрүндө өзүнүн үч каттарысы жиберебиз. Маалыматтарыбыз бар болсо, Россияда жана Казакстанда жүргөн жарандарыбыз, издөөдө жүргөн жарандарыбыз болсо, ошол адрестерин тактап берүүгө сураныч каттарыбызды жиберебиз.
Балдарына алимент төлөй албай издөөдө жүргөндөрдүн 18 кармалган. Камап салуу мыйзамда каралбагандыктан изделген аталар колго түшкөнү менен кайра эле чыгып кетет. Болгону милиция кызматкерлерине түшүнүк кат жазып, алимент төлөп берем деп кете беришет, дейт Аскеров. Мына ошондой балдарына алимент алимент кестире албай жүргөн энелердин бири Жеңишгүл Абдрасулова. Кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Балдарына каралашпаган күйөөсүнө кандай чара көрүү керектигин билбей калды.
2012 жылы 13 декабрда Лилин райондук соту чыгарып берген да, атасынын 3-тен 1 тапкан акчасыны кирешеси алимент кылып төлөнсүн депчи мага, балдарды камсыз кылуу үчүн деп. Бирок ал соттун чечими, соттун өкүмү ушул күнгө чейин аткарыла элек да.
Деген Жеңишгүл айым акча төлөбөй качып жүргөн балдарынын атасын милиция кызматкерлерине өзү кармап берген. Жогорку кеңеште ушул өксүктү алимент корун түзүү аркылуу толуктоо керек деген демилге да көтөрүлүп жатат. Эркин Сакебаевдин айтымына караганда, мындай кор баланы багып жаткан ата-энени тиешелүү каражат менен үзгүлтүксүз камсыздап турууну шарттайт.
Алиментный фонд деп. Аны да жакын арада карап чыксак, ошондон гана качып жүрсө да, биз төлөп турабыз энелерге же аталарга алименттерин кичинекей балдар үчүн, бою жетпеген балдар үчүн. Ошо фонддон. Но бирок андан кийин баягы сот аркылуу ал акчаларды өндүрүп алат да.
Алимент кору төлөгөн акчаны кармалган алиментчи ата-энеден кийин толугу менен өндүрүп алса болот. Буга чейин ажырашкан үй бүлөдө күйөөсү балдары үчүн алимент төлөөнү кечиктирсе, ага салынчу айып пулду 5 эсе көбөйтүү же 2 жылга эркинен ажыратуу сунуштары айтылган. Расмий маалыматтар боюнча ажырашкан үй бүлөлөрдө алимент негизинен ата тарабынан төлөнөт. Ал эми балдары атанын колунда калып, эне тарабынан алимент төлөгөн учур тууралуу маалымат жок. Айнура Исмаилова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми актуалдуу маекке орун берели. Юстиция министрлиги парламентте талаш жараткан кумсаларды пропагандалоого каршы жана бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзамдар адам укугун чектейт деп эсептейт. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева Азаттыкка курган маегинде айтты. Анын белгилешинче, парламентте иштеп чыккан бир катар мыйзамдар сапатына көңүл бурбайт. Ошондуктан мыйзамдарды аткарууда кыйынчылыктар чыгып жатат. Министр менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен эле чогуугалы.
Саламатсызбы Дулзайын, студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы сурообуз азыркы учурда коомчулукта абдан көп талкууну жаратып жаткан Вечерний Бишкек басылмасынын айланасында буга чейин сот жараяндары жүрдү. Анын жыйынтыгы менен кожоюндарды үлүштөрүн бөлүшү кайрадан жүргөндүгү белгилүү болду. Юстиция министрлигинен кайрадан каттоо өттүбү?
Рахмат. Бул маселе боюнча айтып кетчү жери бар да, бизде укуктук мамлекет болгондуктан биз жеке менчикке тиешелүү суроолорду, талаштардын баарын сот аркылуу чечиш керекпиз да. Ошондуктан бул Вечерний Бишкек боюнча дагы соттун чечими чыгып, Бишкек шаардык 1-май районунун соту чечим чыгарып, ал күчүнө кирип, ушул жылдын 6-апрелинде биздин Бишкек шаардык юстиция башкармалыгында кайра каттоо жүргүзүлдү. Ал чечимге ылайык үлүштөр 25%дан 4 адамдын ортосунда катталды.
Бул демек басылманын ээлери саналган Александр Ким жана Рябушкиндин үй бүлөлөрүнө байланыштуу.
Ошондой болду.
Анан экинчи сурообуз, буга чейин Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын коргоо кеңешинде ар бир 4 жыл сайын отчет берет эмес, акыркы жолу отчетту быйыл январь айында бердиңиздер. Анын алкагында ошо Кыргызстандагы жарандардын укугуна байланыштуу бир катар суроолор, маселелер көтөрүлдү эле. Негизинен ошо айрым мыйзамдарга байланыштуу, ошол эле кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам жана ошондой эле бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары саноо боюнча мыйзам адам укуктарына каршы келиши мүмкүн деген бир катар өлкөлөр сунуштамаларын берди эле. Бүгүнкү күндө бул боюнча эмне иштер жүрүп жатат жана юстиция министрлигинин позициясы кандай?
Негизи бул Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргыз Республикасынын 2-нче отчету болду, доклад, универсалдык деп коебуз. Биринчи мындай отчетту биз 2010 жылы бергенбиз. Андан кийин бизге 144 сунуш берилген адам укуктарын жакшыртуу боюнча, биз ошолор жөнүндө айтып бердик жана көбүнчө коомдук талкууга түшүп аткан жана сиз айтып кеткен эки мыйзам боюнча дагы суроолор болду. Албетте биздин делегациянын катарына депутаттар дагы кирген, алар бул мыйзам боюнча кеңири түшүндүрүп беришти комитет мүчөлөрүнө. Бирок айтып кетчү нерсе, юстиция министрлигине мыйзам долбоорлору келгенде укуктук экспертиза менен катар биз укук коргоочу экспертиза дагы беребиз. Биз бул эки мыйзамга ошондой экспертиза берип атканда албетте айтып кеттик, жарандын укуктары бул жерде сакталбай калып атат деп айтканбыз. Бирок бүгүнкү күндө бизде мыйзам долбоорлорунун демилгечи катары өкмөт гана эмес, депутаттар дагы чыга алат. Ошон үчүн бул депутат депутаттардын укугу, биз аны чектей албайбыз. Андан тышкары юстиция министрлигинин корутундусун көңүлгө алуу же аны эске албоо бул демилгечинин өзүнүн чечими болот да.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде отчет берүү учурунда бир катар сунуштамалар берилбеди беле? Аларды аткаруу боюнча азыркы учурда өкмөт кандай иштер жүрүп жатат?
Бириккен Улуттар Уюмунда биздин мен айтып кеткендей экинчи отчету болгондуктан бүгүнкү күндө толук механизмдери жок. Бирок өкмөт бул сунуштарды расмий түрдө алды май айындан. Бүгүнкү күндө ошол иш чаралар планын, ошол сунуштамаларды аткаруу боюнча иш чаралар планын иштеп чыгыш керек. Бул негизинен чоң мамлекеттик план болуш керек. Себеби ал берген сунуштардын арасында ар түрдүү маселелер бар. Социалдык жактан, укук коргоо жагынан ар кандай кыйноолорго тиешелүү бар. Адамдын ден соолугуна тиешелүү маселелер бар, баланын укуктарына тиешелүү. Ошон үчүн бардык министрликтер, бардык ведомстволор катышчу бир чоң план иштелип чыгыш керек.
Азыркы учурда сиз айтып өткөндөй, мыйзамдарды парламенттен, өкмөттөн жана жарандарда өздөрү демилгелеп иштеп чыкса болот да. Бирок Кыргызстанда акыркы учурда абдан көп мыйзамдар бар. Алардын сапаты жана аткарылышы боюнча бир катар суроолор берилип келет да. Мыйзам кабыл алынган менен ал канчалык деңгээлде аткарылат? Эси канчалык деңгээлде сапаттуу деп?
Бул абдан жакшы суроо, себеби юстиция министрлигинин түздөн түз функцияларына тиешелүү болуп атат. Бүгүнкү күндө сиз туура белгилеп кеттиңиз, көп адамдар мыйзам долбоорун демилгелегенге укугу бар. Бирок баары эле юстиция министрлигинде милдеттүү түрдө экспертизадан өтпөйт. Себеби мисалы үчүн мурда юстиция министрлигинин корутундусу сөзсүз болуш керек деп регламенттерде бар болчу. Бүгүнкү күндө эгерде депутат өзүн демилгесин чыгарып атса, ал сөзсүз түрдө эле жөнөтпөйт юстиция министрлигине. Башка мамлекеттерди алып көрсөк, мисалы үчүн Россия Федерациясында, Тажикстанда, ал жерде сөзсүз түрдө юстиция министрлигинин корутундусу алынат. Анан мындай болуп аткан баш аламан иштердин аягы ушул мыйзамдардын аткарылышына дагы түздөн түз таасирин берип атат да. Себеби көпчүлүк учурда кээ бир мыйзам долбоорлору бири бирине карама каршы келип калат, ошол бойдон кабыл алынып калат. Анан кийин шашылыш түрдө кайрадан өзгөртүүлөр киргизилет ошол эле мыйзамдарга. Анан ушундай эле ушундай иштердин алкагында эле жүрөбүз да биз, баягы карама каршылыктарды жоюу. Бизде юстиция министрлигинин алдында атайын комиссия бар, туруктуу иштөөчү. Ошондой карама каршылыктарды биз жоебуз да. Былтыр эле 82 долбоор карама каршылыктарды жоюу боюнча 82 долбоорду биз иштеп чыгып жогорку кеңешке, өкмөткө жөнөттүк. Анан бүгүнкү күндө биз ойлоп атабыз, бир диалоговый площадка керек деп, эксперттик консультативдик кеңеш түрүндө. Ал жерге ар кандай мисалы үчүн окумуштуулар, эксперттер чогулуп, кандайдыр бир мыйзам долбоору иштелип чыкса, алар ар тараптан карап чыгыш керек. Башка мыйзамдарга туура келишин, аларга карама каршылыктар болуп калбасын деп ошолордун баарын иштеп чыгып, анан кийин мыйзам долбоорун татакай кылып жазып туруп, тиги демилгөөчүгө өзүнө бериш керек да. Анан кийин ал андан ары жылдыра берсе болот. Эксперттик бааны берип туура. Биз ошондо эксперттик советти түзөлү деп ойлоп атабыз азыр. Анан кийин бизге азыр эл аралык уюмдар жардам бермекчи болуп атат. Европейлик комиссия кечээ эле жолугушуубуз болду. Алар ошондой бир жардамыбызды беребиз деп турушат да. Анан кийин биз үмүттөбүз, сентябрь айларына чейин ошондой эксперттик советти түзөбүз деп.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйылкы жылдын күз айында өтөт. Буга чейин ошо саясий партияларды каттоо боюнча дагы бир катар суроолор пайда болбоду эле? Жаңыдан каттоодон өткөн партиялар шайлоого катышпайт деген дагы демилгелер көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө саясий партияларды каттоо улантылып жатабы?
Ооба, улантылып жатат. Бүгүн туптуура 200 партия катталды юстиция министрлигинде. Эми алардын активдүү партиялары бар, көп билинбеген, аты чыкпаган партиялар да бар арасында. Бирок ушул 1991 жылдан бери катталып келаткан партиялардын бүгүнкү күнгө чейин 20 мыйзамдуу түрдө өздөрү иш аракетин токтотту. Бирок калган 200 бүгүнкү күндө иш аракетин жүргүзүп аткан болуп эсептелет юстиция министрлиги тарабынан. Анан шайлоо кодекс жөнүндө негизи шайлоого 5 күн калганда биз расмий түрдө партиялардын тизмесин бериш керекпиз. Шайлоого катышканга укугу бар деген партиялардын тизмесин биз официалдуу түрдө беребиз. Анан эми жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып кетсек, ал өзгөртүүлөр жаңы эмес. Бул жылы саясий партиялардын каттоосу боюнча же болбосо алардын шайлоого катышуусу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген жок. Мурда таң киргизилген болчу. Өзүңүздөр билгендей, мурда партияларга чек шектөө бар болчу. 5 жыл мурда катталган партия шайлоого, келе жаткан шайлоого катыша алат деген ал норма алынган болчу. Бүгүнкү күндө эгерде бул жылы катталса деле шайлоого катышкан укугу бар.
Чоң рахмат сизге.
Рахмат Бакыт, рахмат чоң.
Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева менен Бакыт Асанов маектеште. Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Мексикада полиция менен бангизат мафиясынын ортосунда атышуу болду. Сауд Арабстандагы шиит мечитинде болгон жардыруудан кеминде 21 киши каза тапты. ОШ катуу шамалдан 3 миллион сомго жакын зыян тартты. Вечерний Бишкектин үрүштөрү кайрадан катталды. АКШнын мамлекеттик департаменти мекеменин мурдагы башчысы Хиллари Клинтондун электрондук жеке кат алышуусунун алгачкы бөлүгүн жарыялады. Польшада бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында жымжырттык күнү жарыяланды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы элди соңку кездери тарап жаткан ар кандай ушак айындарга ишенбөөгө чакырды. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуңуз. Уктуруубузду улантып эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына берсек. Бул жолку уктурууда белгилүү ырчы жана овончу Каныгүл Досманбетованын чыгармачылыгы жана турмуш жолу тууралуу болмокчу. Уктурууну профессор Османокун Ибраимов даярдады.
Бул турмушта чыгармачыл адамдардын тагдыры ар кандайча жаралып тура. Узун жаш өмүр сүрүп, бирок жараткан чыгармалары орто менен дурустун ортосунда калгып жүрө берген жазуучулар менен акындар, айрыкча музыканттар, артисттер көп эле кездешет. Ошону менен бирге жарк эткен жылдыз сыңары ортого тез чыгып, эл көзүнө эрте көрүнүп, өтө деле көп чыгарма жаратпай, бирок ошол аз да болсо саз жазылган эмгектери менен эл оозунда журт эсинде калган инсандар жок эмес. Ошолордун бири таланттуу ырчы жана обончу ак жаркын инсан, бир катар азыркыга чейин эл оозуна түшпөгөн чыгармалары бар Каныгүл Досманбетова деп айтсак, дал адилеттиктин үстүнөн чыгабыз го. Досманбетова тууралуу кененирээк жазылган китеп же макала түгүл, ал киши кандай адам, эмне деген аял заты болгону тууралуу маалыматты табуу бир топ эле кыйын жумуш десек болчудай. Азыр эле сиздер уккан атактуу Кызыл Өрүктөн баштап Анда Сен дегенге чейинки бир катар обондорду жараткан Досманбетова тууралуу ой бөлүшө турган кишилер арабызда анча деле көп эмес экен. Кудайга шүгүр, атактуу ырчы менен бир нече жолу кездешип, аз да болсо баарлашып калган киши экинчи бир таланттуу ырчыбыз жана журтубузга аттын кашкасындай белгилүү инсан Жамин Атималиев болуп чыкты.
Мен Каныгүл Досманбетова менен бир нече жолу жолугуп калдым. Өзгө жерде нарын иштеп турганда, өзү бул иши Ысык Көлдүн кызы болчу, анан бирок негизинен ушу нарын драм театрында иштешип, ошо нарынын жылдыздары деп бир көп таланттар чыкпадыбы? Бул өзүнчө да феномен.
Туура, туура.
Ошо менен ошол атайдын дагы таасири бар, Муса экенин таасири болуш керек. Анан сөз Жумабек Шералиевдин чоң таасири бар да. Ошол театрдан баштап эми ошондук ушундай таланттар чыгыптыр, эми аларды кайталаңыз таланттар да. Анан Каанымгүлдүн өзгөчөлүгү бул ушу аял заттардын ичинен чыккан биринчи ошол обончулардын бири ушу Каанымгүл. Өзү обончуларчы, өзү аткарчу, комуз менен аткарчу. Анан бул ушу бул кишинин мындай көркү, көркөмдүүлүгү, жайдары кабага ачык, баярдап атканда баягыл кээ бир жана тамак жасаган кишилер айтат го, мен тамак жасап атып эле тоюп калдым дегендей эле ошол кишинин мындай өзүнүн турушун, өзүнүн күлүп турган кабагын көрүп туруп эле анан адамдын ушунчалык мыкты ички дүйнөсү бай экенине тоюп калчубуз да. Аныр-ырдап киргенде мунун эң бир өзгөчөлүгү өтө эле жөнөкөр дачы, жөнөкөр деп эле жеткирип койчу жүрөккө. Бирок обондорун алып келсеңиз абдан терең да. Бул киши бир обон чыгаргандагы анын сөзү башкача болчу, башкача менен мындай жөнөкөр ырдап койчу. Анан ошол обону жагып калып мен баягы 60-жылдарда ырдап жүргөндө ошону алдым да иштеп чыктым. Иштегенде комуск эле, бирок башкача стиль кылып ортосун токтоп менин түшүнүгүмдө обон ушул Каанымгүлдүкү эле болуп калды. Ошентип эле жазып жүрөм, иштеп чыкканда.
Эздегим карайсың кара көзүмдүн айталбай туран сөзүмдүн
албетте Каанымгүл Досмонбетованын эч качан эскирбей турган, качан болсо терең мааниси жана мукам обону менен жүрөк толкута турган ыры Омор Султановдун текстине жазылган Унутпадым аттуу ыр. Бул ырды жалпы эле кыргыз обондорунун ичиндеги классика дей турган ырлардын бири десек болот. Атына жараша заты дегендей, ырдын тексти да жалпы эле кыргыз лирикасындагы классикалык текст экенин белгилей кетишибиз керек. Ошону менен бирге Анда сен, Айта албай туран сөз менен, Көл жээгинде сыяктуу Досмонбетованын ырлары эл арасына аябагандай тарап, кадимки эле элдик ырлар сыяктуу кабыл алынып калган. Улуу чыгармалардын деле классиканын баары сыртынан карасаң жөнөкөй, бирок ички мааниси аябай терең жана эл журтка жеткиликтүү болот эмеспи? Ошондой ырлардын бири Каанымгүл Досмонбетованын Анда сен деген чыгармасы. Ыр жогоруда Жамин Акималиев агабыз туура белгилегендей абдан жөнөкөй, музыкалык жасаты анча деле татаал эмес, бирок мааниси терең, уккан кишинин акылына да сезимине да таама жети. Ошон үчүн эстетикалык таасири да абдан күчтүү. Каршы Каанымгүл Досмонбетованын өмүрү кыска экен, таланты эми гана ачылып, чыгармачылык өмүрү жаңы жетилип келаткан кезде Каанымгүл эжебиз арабыздан кетти. Кыргыз музыкасындагы мөлтүр таланттардын бири мезгилсиз ат үнү салды. Бирок Досмонбетованын экинчи өмүрүн анын тоонун мөлтүр кашка булагындай обондору, ырлары улантып келе жатат. Ал ырлар элибиздин музыкалык казынасын дагы далай замандарга байытат го деген терең ишеним.
Чалкып канатка отузга келдик заматта асмандан чолпон баккандай жаш кезип калат каякта.
Белгилүү ырчы жана оончу Каныңгүл Досмонбетованын чыгармачылыгы менен профессор Осмонокун Ибраимов тааныштырды. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Биз менен Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчалардан байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушун менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биз кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.